ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათია.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 4 შაბათ საღამოს გაათავისუფლეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ 15 აპრილს დაკავებული ქართველი ჟურნალისტები. სურა ბაბაშიძე საქმეა შეხვედრად მოიხსენიებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან საუბარს, რომელიც პრაღაში შედგა. ნატო აღმოსავლეთის საზღვრებზე აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას უკრაინაში შექმნილი კრიზისის პასუხად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. 4 შაბათ საღამოს გაათავისუფლეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ 15 აპრილს დაკავებული ქართველი ჟურნალისტები. ტელეკომპანია TV3-ის გადამხები ჯგუფის წევრები ბელა ზაქაიძე, ბახვი ლეკიაშვილი და მიხელ მიხოევი ქართულ მხარეს ერგნეთის აგუშაგოსთან გადასცეს, სადაც მათ ქართული მხარის და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და ახლობლები დახვდნენ. ამ თემაზე ვრცელ რეპორტაჟს შევთავაზებთ სულ რამდენიმე წუთში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, დღეს საქმიანი შეხვედრა გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. თავის მხრივ კარასინმა კონსტრუქციული უწოდა მოსკოვსა და თბილისის შორის კავშირების ნორმალიზაციის თაობაზე მოლაპარაკების მეექვსე რაუნდს. ამ შეხვედრას პრაღამ უმასპინძლა. ცნობების თანახმად, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საგანი იყო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ქართველი ჟურნალისტების დაკავების პრობლემა. ჟურნალისტები მალე გაათავისუფლეს აბაშიძე კარასინის შეხვედრის შემდეგ. მანამდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა.
საქმიანი შეხვედრა იყო ნამდვილად. ამ დიალოგს ასე ვთქვათ, უთუოთა აქვს თავისი მნიშვნელობა და ხა იყო ხოლმე საუბარი, რომ მან ამოძურა თავის შესაძლებლობები, მე ვფიქრობ, რომ არანაირად არ ამოძურავს. პირიქით, ის შეიძლება უფრო აქტუალური ხდება იმ ვითარების ფონზე, რაც ჩვენს ირგვლივ არის, მე უკრაინის მოვლენები მხედველობაში.
უთხრა ჩვენს რადიოს ზურაბ აბაშიძე. მასთან ინტერვიუს ჩანაწერს მოისმენ ჩუახამის პროგრამაში, ანუ ახლა სულ რამდენიმე წუთში. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსი აღმოსავლეთის საზღვრებზე აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას უკრაინაში შექმნილი კრიზისის პასუხად. ბრიუსელში ნატოს საბჭოს ხდომის შემდეგ რასმუსენმა თქვა, რომ დისლოცირება რამდენიმე დღეში განხორციელდება საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო გზებით. იქნება უფრო მეტი თვითფრინავი ჰაერში, მეტი ხომალდი წყალზე და მეტი მსაობა ხმელეთზეო, განაცხადა რასმუსენმა. მას ოპერაციის დეტალები არ დაუსუსტებია, თუმცა თქვა, რომ ბალტიის რეგიონში გახშირდება საჰაერო პატრულირება, ხოლო მოკავშირეების ხომალდები განთავსდება ბალტიის ზღვაზე, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით და საჭიროების შემთხვევაში სხვაგანაც. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დროშიანი დაჯავშნული მანქანები მოძრაობს. მანქანებმა გაიარეს ქალაქი კრამატორსკი და შემდეგ სლოვიანსკში შევიდნენ. მანქანებით ათობით შეიარაღებული და სამხედრო ფორმიანი მამაკაცი გადაადგილდება. პარალელურად რეგიონის მთავარ ქალაქში დონეცკში სეპარატისტები 16 აპრილს ქალაქის ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ. ქალაქის საბჭოს პრესმთავრის ცნობით შენობაზე კონტროლის უმცირე 20-მა შეიარაღებულმა პირმა დაამყარა. მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის რეგიონის დეპუტატებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატას, გაეროს და ეუთოს მიმართეს თხოვნით აღიარონ მათი რეგიონის დამოუკიდებლობა. ოფიციალურ მიმართვაში, რომელიც დნესტრისპირეთის უზენაესმა საბჭომ 16 აპრილს დაამტკიცა, დეპუტატები ამბობენ, რომ მათი თხოვნა ეფუძნება სეპარატისტულ რეგიონში 2006 წლის სექტემბერში ჩატარებულ რეფერენდუმს. ამ რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგებით ამომრჩევლის 87%-მა მისახმა რეგიონის მოლდავეთისგან გამოყოფას და რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების უფლებას. და ბოლოს, სამხრეთ კორეელი ოფიციალური პირების განცხადებით სამგზავრო ბორნის ჩაძირვის შემდეგ ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება თითქმის 300 ადამიანი. ბორანზე 460-მდე მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები იმყოფებოდნენ. ის 16 აპრილს ჩაიძირა. ხელისუფლება ადასტურებს 2 ადამიანის დახოპვას.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ რეპორტაჟით ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან სამშაბათს დაგავებული ქართული ჟურნალისტების გათავისუფლებაზე.
ფსიქოლოგიურად ძალიან იმოქმედა განსაკუთრებით ცხინვალის უშიშროების იზოლატორმა, იმიტომ რომ იქ იყო არაადამიანური სიტუაცია, საშინელი სიცივე იყო მთელი ორი დღის განმავლობაში, სუმციოდა საშინელი მდგომარეობა იყო, საშინელი სუნი.
შევთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელ ზურაბ ბაბაშიძესთან, რომელიც ოთხ შაბათს პრაღაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი გარასიძეს.
საქმიანი შეხვედრა იყო ნამდვილად. ამ დიალოგს ნამ ასე ვთქვათ, უთუოთა აქვს თავისი მნიშვნელობა.
შეიძლება გავარკვიოთ რა მოლაპარაკება შედგა თბილისს და სოხუმს შორის აფხაზეთში არსებული კულტურული ძეგლების თაობაზე. დაუბრუნდებით საქართველოში უკანონო მიყურადების და თვალთვალის პრობლემას. პარლამენტმა განიხილა კანონპროექტი, რომელიც პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს ითვალისწინებს. შემდეგ სადისკუსიო მანქანასთან მიგიწევთ. დღეს საუბარი შეეხება საფოსტო კავშირების შესახებ ახალ კანონპროექტს, რომელსაც უკვე აკრიტიკებენ.
ჩვენ შეფასებით, აი ამ კანონპროექტით შემოდის ეკონომიკურად გაუმართლებელი სახელმწიფო რეგულირება.
ეს კანონი ამ შემთხვევაში მკაცრად გრძელავს ჩვენ 30 კილოგრამამდე ტვირთების გადაზიდვას, რაც ასეთი კომპანიების, როგორც არის DHL, როგორც არის TNT, UPS, FedEx, US და Georgia, საქმიანობის 90% შეადგენს.
უცხოეთის ამბებიდან ყურადღება შევაჩერებთ დნესტრის პირეთზე, მოლდოვეთის სეპარატისტულ რეგიონზე, მის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკაზე. ბოლოს შემთხვევაზე კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას ის დღეს ორი იუბილარს დაეთმობა, მათ შორის ამ ძალიან ცნობილი კომპოზიციის ავტორს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ გამოხმაურებით ცნობაზე, რომ ოთხ შაბათს საღამოს გაათავისუფლეს ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან დაკავებული ქართველი ჟურნალისტები, ტელეკომპანია TV3-ის წარმომადგენლები ბელა ზაქაიძე, ვახო ლეკიაშვილი და მიხელ მიხოევი. ისინი 15 აპრილს სოფელ აცვში შეიპყრეს რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებმა. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტ გოგა აფციაურს.
ოთხშაბათს საღამოს 6 საათისთვის ერგნეთის საგუშაგოზე ჯერ გორის გამგებელი, შემდეგ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მანამდე იქვე მყოფი ტელეკომპანია TV3-ის ჟურნალისტები გვეუბნებოდნენ, რომ მათი კოლეგების გათავისუფლება მალე მოხდებოდა. 7 საათისთვის უკვე გათავისუფლებული ჟურნალისტები ოსურმა მხარემ ერგნეთის საგუშაგოზე მოიყვანა. ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები შევიდნენ და ბელა ზაქაიძე, ვახტანგ ლეკიაშვილი და მიხელ მიხოევი საგუშაგოსთან მომლოდინე ჟურნალისტებთან გამოიყვანეს. პირველი კომენტარი TV3-ის ჟურნალისტმა ბელა ზაქაიძემ გააკეთა. მისი თქმით, სამშაბათს საღამოს სოფელ აცვში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების გასაშუქებლად იყო ჩასული, როცა ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი აბრის სიახლოვეს შეიარაღებულმა ჯარისკაცებმა დააკავეს. ჟურნალისტი აცხადებს, რომ მას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს. გარდა ამისა, ზაქაიძის განცხადებით, ცხინვალის იზოლატორში აუტანელი პირობები იყო და მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდებოდა.
ფსიქოლოგიურად ძალიან იმოქმედა განსაკუთრებით ცხინვალის უშიშროების იზოლატორმა, იმიტომ რომ იქ იყო არაადამიანური სიტუაცია, საშინელი სიცივე იყო მთელი ორი დღის განმავლობაში, სუმციოდა საშინელი მდგომარეობა იყო, საშინელი სუნი, ძალიან ცუდად გვეპყრობოდნენ, ცინიკური დამოკიდებულება იყო გარკვეული იქ მყოფი თანამშრომლების მხრიდან, თუმცა იყო ერთი ორი იქ თანამშრომელი უშიშროების, რომელიც კარგად დამამახსოვრდა და თავაზიანად მექცეოდა, ერთ-ერთი ქართულათაც ლაპარაკობდა.
იმავე ამბობს TV3-ის ოპერატორი ვახტანგ ლეკიაშვილი. მისი თქმით, აცვში გადაღებული მასალის ნაწილი წაუშალეს. ცხინვალელი მილიციელები კი მხოლოდ იმას ეკითხებოდნენ, ნამყოფი იყო თუ არა ჯარში, მონაწილეობდა თუ არა 2008 წლის ომში და სოფელში რის გადასაღებად იყო ჩასული.
წვანი აბრამდე ვიყავით, სადაც 50 მეტრამდე, აბრასთან არც მისულვართ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უკვე აბრა ეს, სადაც ჩვენ ვიყავით, იყო უკვე იმათი საზღვარი. ჩვენ ეგ არ ვიცით.
ოთხშაბათს საღამოს თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საინფორმაციო სააგენტო რესმა TV3-ის ჟურნალისტების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გაავრცელა. სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ რესპუბლიკის ტერიტორიიდან საქართველოს მოქალაქე 3 ჟურნალისტი გააძევა, რომლებიც სამშაბათს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს. ამის შესახებ რეს უშიშროების კომიტეტში განუცხადეს. საქართველოს 3 მოქალაქის მიმართ გამოყენებულია ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება მათი რესპუბლიკის ტერიტორიიდან გაძევების შესახებ. ეს გაკეთდა სამხრეთ ოსეთის კეთრინების ნიშნად. გათქვამია ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა ჟურნალისტების გათავისუფლების შემდეგ განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქმეში ჩართული იყო როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები და ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა დაკავებული ჟურნალისტების გათავისუფლება. რატიანი ამბობს, რომ ცხინვალში სასამართლო პროცესი არ გამართულა და შესაბამისად ოსურ მხარეს 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდა წარმოუთხოვია.
იყო შეხვედრა ბატონზურას აბაშიძესა და ასე ვთქვათ კარასენ შორის. ბატონზურას მიეწოდა ინფორმაცია და საკითხი მკაცრად დაისვა, რა თქმა უნდა, მათ მოლაპარაკებებზე. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა ჩართული ინსტიტუტი და რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ საერთაშორისო პარტნიორები და პირველ რიგში ევროკავშირის მისია და სხვა ინსტიტუტებმაც ასე ვთქვათ იმოქმედეს.
ტელეკომპანია TV3 ჟურნალისტების გათავისუფლების მოთხოვნით ერგნეთში დღეს შეკრებილმა ჟურნალისტებმა სოლიდარობის აქცია გამართეს და კოლეგების გათავისუფლების საქმეში რეაგირება როგორც საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, ისე საქართველოს და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს სთხოვეს. ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტი ანა შეპკინა ამბობს, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მომუშავე ჟურნალისტები მუდმივი საფრთხის ქვეშ არიან და ეს საერთაშორისო საზოგადოება უნდა იცოდეს.
ჟურნალისტები ერგნეთიდან სოს სიგნალს გადაოცემთ, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ნების მიერ ჩვენთაგანი აღმოჩნდეს ჩვენი დაკავებული კოლეგების ადგილზე და ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, რათა სოლიდარობა გამოუცხადოთ ჩვენს კოლეგებს და ჩვენ გვინდა განვაცხადოთ თავისუფლება ქართულ ჟურნალისტებს.
დღის განმავლობაში გავრცელებულ ინფორმაციებს ჟურნალისტები ერგნეთის საგუშაგოზე იღებდნენ. აქვე შეიტყვეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების შესახებ, რომელშიც ნათქვამია: საზღვრის დამღვევები შეგნებულად და დემონსტრაციულად გადავიდნენ სოფელ აძვიდან მის მიმდებარედ სამხრეთ ოსურ დასახლებულ პუნქტში, სადაც სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გადაღება მოახდინეს, ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. ამასთან, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, ეს უნდა შეფასდეს როგორც დაგეგმილი აქცია, რომლის მიზანიც პრაღაში დღეს აბაშიძე კარასინის შეხვედრის ატმოსფეროს დაძაბვა იყო. TV3-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა იმედა დარსალიამ ამ განცხადების პასუხად თქვა, რომ აწვში ჟურნალისტები პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდნენ და ადგილი არ ქონია წინასწარ დაგეგმილ რაიმე ქმედებას.
ვამზადებდით რეპორტაჟს ტაძარზე, რომელიც მოხდა საოკუპაციო ზოლის მეორე მხარეს. ეს არის ჩვენი პირდაპირი საქმე, პირდაპირი მოვალეობა, რომ დავაშვათ ის, რაც ხდება ცხელ წერტილში. არავითარი პროვოკაცია. ეს არის სრული აბსურდი.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფი, ჟურნალისტი ბელა ზაქაიძე, ოპერატორი ვახო ლეკიაშვილი და ტელეკომპანიის ტექნიკური თანამშრომელი მიხეილ მიხოევი სოფელ აძვში 15 აპრილს დააკავეს. ისინი სოფელში სიუჟეტის მოსამზადებლად იყვნენ ჩასულები. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი კონსტრუქციულს უწოდებს მოსკოვსა და თბილისს შორის კავშირების ნორმალიზაციის თაობაზე მოლაპარაკების მეექვსე რაუნდს, ანუ შეხვედრას, რომელიც 16 აპრილს პრაღაში ჩატარდა. კარასინის თანამოსაუბრე იყო, როგორც ცნობილია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე. შეხვედრის შემდეგ მოგვეცა შესაძლებლობა ტელეფონით გვესაუბრა ბატონ ზურაბთან. აქვე ვიტყვი, რომ ამ საუბრის საკმაოდ დიდი ნაწილი დაეთმო ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან ქართველი ჟურნალისტების დაკავების პრობლემას და რახან ეს პრობლემა ახლა ამასობაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოგვარებული, ანუ ჟურნალისტები გამოუშვეს, თავასობ ზურაბ აბაშიძესთან საუბრის შემოკლებულ ვერსიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს თავდაპირველად შევახსენე, რომ გრიგორი კარასინთან მისი წინა შარშან ნოემბერში გამართული შეხვედრის შემდეგ იყო ერთი თვალში საცემი სიახლე. ორი დიპლომატი ერთად გამოვიდა ჟურნალისტებთან სასაუბროდ. ასე იყო თუ არა ამჯერადაც?
Ну, аджерас არ ქონდა ახლა მაშინ ისეთ რაღაცა, რაღაც საიუბილეო შეხვედრასავით იყო ერთი წელი გავიდა აი შეხვედრაზე, მაშინ შემდეგ რა ჩვენ დიალოგი დავიწყეთ და ამიტომ მაშინ გადავწყვეტეთ და ახლა ნუ თითქოს აუცილებლობა არ იყო ამის, ახლა აქ ჟურნალისტებს მეხვდები საელჩოში, იქ თვითონ კარასინი ესაუბრა ჩვენს ქართულ კოლეგებს, ასე რომ მგონი რაღაც ინფორმაციის სიმცირე არ უნდა იყოს.
და ბატონმა კარასინმა ერთი სიტყვით რო ჩამოვაყალიბოთ, კონსტრუქციული უწოდა თქვენს შეხვედრას. თქვენ როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ?
Ну, იცით რა, საქმიანი შეხვედრა იყო ნამდვილად. ამ დიალოგს ნამ ასე ვთქვათ უთუოთა აქვს თავისი მნიშვნელობა და ხა იყო ხოლმე საუბარი რომ ან ამოძურა თავის შესაძლებლობები მე ვფიქრობ რომ არანაირად არ ამოძურავს შესაძლებლობა და თავის შესაძლებლობები და პირიქით ის შეიძლება უფრო აქტუალური ხდება იმ ვითარების ფონზე რაც ჩვენს ირგვლივ არის მე უკრაინის მოვლენები ხელმძღვანელობაში რა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ყველა ჩვენზე გარდა ამისა დიპლომატიური ურთიერთობები არ არის ორ ქვეყანას შორის და სადღაც ხომ უნდა ხდებოდეს პრობლემების განხილვა არა ეს პრობლემები გროვდება 2-3 თვის მანძილზე და შემდგომ შეხვდებით და არაფორმალურ ვითარებაში არაოფიციალურ ვითარებაში მაგრამ ვცდილობთ მათ მოგვარებას და გარკვეული ნაწილი პრაქტიკული საკითხებისა ჩვენ უკვე მოვაგვარეთ მაგრამ კიდევ ბევრი საკითხია ასეთი მოსაგვარებელი სხვაობები წინააღმდეგობები ძალიან დიდია кардинальные схваობები царсебо ჩვენ პოზიციებში განსაკუთრებით ყველაზე ცენტრალურ თემთან დაკავშირებით რომელიც ეხება კონფლიქტურ რეგიონებს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებს თუნდაც უკრაინის მოვლენებს ასე დღეს
აი ეგ მინდოდა სწორედ მეკითხა ბატონ ზურაბ თქვენ ბრძანეთ უკრაინის ამბები გავლენას ახდენს ყველაზეო აი ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე რა გავლენა მოახდინა შეგიძლია თქვით
ну ახლა ბუნებრივია თვითონ ფონი არის ძალიან ცუდი რა არის სახელმწიფო ვითარება შექმნილი სრულიად ახალი რეალობა ამიტომ როდესაც ახლა აქ მოვდიოდი მე არ ვიცოდი ახლა თბილისში რო პროგნოზ გააკეთებ ბოლოს რა ვითარება იქნება ამის წინასწარმეტყველებაც არ შემეძლოდა ახლა თქვენ როგესაუბრებით დღის ბოლოს რა ვითარება იქნება ასმა არის ის, არა, იმდენად არ აკპროგნოზირებადი ცვალებადი ვითარება. ფონი ნამდვილად არ არის იმისათვის, რომ რაღაც შვიდად დაასხდა, აჯდე ისაუბრო, მაგრამ მithumetes საჭიროა შეხვედრა, მithumetes საჭიროა ინფორმაციის მიღება იმის თაობაზე, რომ თუ როგორ უყურებს რუსეთი, თუნდაც ამ უკრაინის თემას, როგორ უყურებს ის საქართველოსთან ურთიერთობების საკითხს, ჩვენი დიალოგის პერსპექტივას და მაქსიმალურად მივიღოთ ინფორმაცია ყოველივე ამის შესახებ. ასე რომ წმინდა ინფორმაციული თვალსაზრისით ამ შეხვედრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ სრულიად კონკრეტულ თემებსაც განვიხილავთ. ახლა ამ თემებზე მე აქცენტირებას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, რომ რა დროს ეკონომიკაზეა ლაპარაკი, რა დროს ვაჭრობაზეა ლაპარაკი. როდესაც ასეთი ამბები ხდება ირგვლივ. ნუ ახლა ასეთ თემებზე ეკონომიკაზე ყოველთვის უნდა ვილაპარაკოთ. საბოლოოდ პოლიტიკის თავი და ბოლო არის ეკონომიკა რა. მაგრამ ნუ დავანებოთ თავი ამას. არის წმინდა ჰუმანიტარული ხასიათის თემები, რომლებიც ძალიან ოპერატიულ გადაწყვეტას საჭიროებდა. თუმცა ამ ჟურნალისტების სოფელ აძშია შექმნილი ძალიან უსიამოვნო ვითარება, ჩვენი საპატრიარქოს განცხადება იყო უშენ, რომ იგი მრევლს არ უშვებენ აი ამ წინა გიორგის სახელობის მონასტერში ამის თაობაზეც ვისაუბრეთ. ეს არ არის ჩვენი თემატიკა, ეს ჩვენს მანდატში არ შედის და სპეციფიკა ჩვენი დიალოგის არ ითვალისწინებს, მაგრამ წინა ადამიანური ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვერაული ამას გვერდს, ამიტომ ამით დავიწყებ ჩვენ საუბარი, ჟურნალისტებზეც ვისაუბრეთ და გარდა ამისა არის ის თემა, რასაც ჩვენი დიალოგის პირველი დღიდან დაწყების პირველი დღიდან განვიხილავთ, ეს არის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რუსეთში იხდიან საჟენს ჯაშუშობის ბრალდებით. ჩვენ ადრეული პიროვნება გავანთავისუფლეთ. ეხლა აი მესამე პიროვნებაზე არის მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება.
ეს დღეს მოხდა.
საქართველოს შესახებ.
დღეს მოხდა?
ო, აი ეს არის დიალოგის შედეგი, დიახ. ეხლა მე დეტალებს აღგვარებს, მეკითხებიან ხოლმე, მაგრამ ვერ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ არ ვიცი თვითონ პიროვნებებს, უნდათ რომ დავასახელოთ, არ დავასახელოთ. ო შემთხვევაში ეგ გვაქვს მესამე პიროვნებაზე გვაქვს საუბარი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამათ 8-9 წელი ქონდათ მიჟილი და
ეს 2008 წელს, ხო? 2008
წელი და ხო, ასე რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, აი მარტო ამ ადამიანების განთავისუფლებისთვის ღირს ჩვენი შეხვედრები, თუმცა თუმცა იქ კიდევ ბევრი თემაა, იქ სატრანსპორტო თემები, სავაჭრო თემები, რაღაც ბიზნეს ინიციატივები, ენერგეტიკასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურას და ბევრი საკითხია, საკმაოდ ბევრი საკითხია. ამას იმიტომ ვუყურებ, რომ ეს დიალოგი აუცილებელია.
და რამდენადაც თქვენ აუცილებლად მიიჩნევთ, ესე იგი გაგრძელდება, ხომ? უკვე დაინიშნა შემდეგი დაახლოებით როდის გამართება.
აი შემდეგი შეხვედრა 2 თვეში იქნება, დიახ. სადღაც ივლისის პირველ დასაწყისში.
ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელიც 16 აპრილს პრაღაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლია დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჟენევის მოლაპარაკების 27 რაუნდის დასრულების შემდეგ ქართულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის მხარე დაყებულდა კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებზე ქართველი სპეციალისტების დაშვებას. თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო თვით აღიარებული რესპუბლიკის საგრეო უწყებამ, რომლის ცნობითაც ჟენევის დისკუსიის ფარგლებში საუბარი იყო სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე, რომელიც შეისწავლის აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლების მდგომარეობას და აფხაზეთიდან გატანილი სამუზეუმო ექსპონატების და საარქივო მასალების სოხუმში დაბრუნების შესაძლებლობას. ჩიმშერ რეხუიაშვილმა სადა ამ ცნობებში გარკვევა.
საქართველოს ბეჭდურმა მედიამ სენსაციური ცნობა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეზე ქეთევან ციხელაშვილზე დაყრდნობით გაავრცელა. პასუხად აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ხინთბამ განაცხადა, რომ დისკუსიის მონაწილე მხარეები სულ სხვა რამეზე შეთანხმდნენ.
სინამდვილეში ჟენევაში ლაპარაკი იყო აფხაზეთიდან თბილისში გადმოტანილი კულტურული ფასეულობების უკან დაბრუნების მექანიზმის შექმნის საკითხზე. ეს იყო და ეს. როგორც ჩანს, ადგილი აქვს ჩვეულებრივ გაუგებრობას. იმის გათვალისწინებით, რომ აფხაზეთისა და საქართველოს მხარეები ხშირად ლაპარაკობენ სხვადასხვა ენებზე, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით.
ქეთევან ციხელაშვილმა რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ აფხაზურმა მხარემ მართლაც დააყენა თბილისში დაცული გარკვეული კულტურულ-ისტორიული ექსპონატების მოძიებისა და სოხუმში დაბრუნების მექანიზმის შექმნის საკითხი. თუმცა ამავე შეხვედრაზე მხარეები ასევე შეთანხმდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ძეგლების მდგომარეობის გამოკვლევასა და შესწავლაზე, რასაც ქართული მხარე დისკუსიის ყველა რაუნდზე ითხოვდა.
ჩვენ მოთხარით, რომ მაშინ სხვა საკითხები უნდა იყოს, მარტო ეს თემები არ არის. ჩვენ აგერ რამდენი რაუნდია რეგულარულად ვაყენებთ ძეგლების საკითხს და დავაყენეთ ისე, რომ თუ კი თქვენ თვლით, რომ ეს მნიშვნელოვანია და ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ არის ამაზე საექსპერტო დისკუსიებიც, მათ შორის აფხაზეთის რეგიონშიც, რომ ექსპერტები შეწუხებული არიან ამ მდგომარეობით, ამ ძეგლების ან შავი არქეოლოგის, მაშინ ეს საკითხები რა თქმა უნდა ასევე და უფრო მნიშვნელოვნად უნდა იქნეს განხილული და ამაზე არავითარი წინააღმდეგობა არ ყოფილა.
ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, მართალია კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არაა, მაგრამ დაფიქსირდა აშკარად პოზიტიური ზრა ისეთი კომისიის შექმნის პერსპექტივის სახით, რომელშიც ქართველი, აფხაზი და სავარაუდოდ საერთაშორისო ექსპერტები შევლენ. თუმცა, როგორც აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ ჩირიკბას კომენტარიდან ირკვევა, მხარეებს განსხვავებულად ესმით თანამშრომლობის პერსპექტივა და ასპექტები. ვიაჩესლავ ჩირიკბას თქმით, სოხუმი ისედაც დაინტერესებულია მის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვით.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე ბევრი უძველესი ძეგლია, რომელიც რესტავრაციას და მოვლას საჭიროებს, მაგალითად მეხუთე საუკუნის ლიხნის მონასტერი. ამიტომ წინაამდეგი არ ვართ, რომ ჩამოვიდნენ საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც შეაფასებენ ჩვენი ძეგლების მდგომარეობას და მოგცემენ რეკომენდაციებს კონსერვირებასთან ან კვალიფიციურ რესტავრაციასთან დაკავშირებით. ლაპარაკია აფხაზურ ეკლესიებსა და მონასტრებზე.
ვიაჩესლავ ჩირიკბას თქმით, თვითაღიარებული რესპუბლიკის მთავრობის მთავარი საზრუნავი აფხაზეთიდან გატანილი სამუზეუმო და საარქივო ექსპონატების დაბრუნებაა.
აშკარაა, რომ ჩვენი კულტურული ფასეულობები უნდა დაბრუნდეს. ახლა მათ ჩამოთვლას არ შეუდგები, მაგრამ სათანადო დოკუმენტს აუცილებლად წარუდგენთ ჟენევის დისკუსიის მონაწილე მხარეებს. კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი გადატანილი იქნა როგორც რუსეთის იმპერიის დროს, ასევე საბჭოთა კავშირის და მისი დაშლის შემდგომ პერიოდებში, ომის დროს. ასე რომ სიავრცელია ესა აფხაზური კულტურის ნაწილი და ის აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს სამშობლოში.
ეს იყო აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიაჩესლავ ჩირიკბა. პოლიტიკოსების მსგავსად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და კუთვნილების საკითხი განსხვავებულად ესმით ქართველ და აფხაზ მეცნიერებსაც. ისტორიკოს გიორგი ანჩაბაძის თქმით, აფხაზები ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში ითხოვდნენ ბედიის ბარძიმის, აფხაზეთის უკანასკნელი კათალიკოსის კვერთხის და სხვა მნიშვნელოვანი ნივთების აფხაზეთში დაბრუნებას.
მათი წარმომავლობა არის აფხაზეთიდან, რა თქმა უნდა. ეს, რა თქმა უნდა, საკამათო საკითხი არის, აი სად უნდა იყოს. როცა იყო საბჭოთა საქართველო, ამას აგროვებდნენ თბილისში ცენტრალურ მუზეუმებში, თუმცა უკვე მაშინ იდგა აფხაზეთში ეს საკითხები გადმოცემის შესახებ. აი 78 წელს მაგალითად იქ გამოსვლები რო იყო აფხაზეთში, თქვენ თუ ახსოვთ, მაშინაც იყო ეს მოთხოვნები. Ну, ახლა ესე იგი, სად უნდა იყოს ამაზე, ну, როგორც ყველა კამაჩი არის ორი მხარე და ორი სიმართლე.
გიორგი ანჩაბაძე იმედოვნებს, რომ მხარეები პოლიტიკური კომპრომისის საფუძველზე შეძლებენ პოზიციების შეჯერებას. აფხაზეთში დაბრუნდება მნიშვნელოვანი ისტორიული ექსპონატების ნაწილი, ხოლო ქართველი მეცნიერები შეძლებენ აფხაზეთში მდებარე ძეგლების გამოკვლევას. ანუ ორივე მხარე მიაღწევს საწადელს, რამაც თავის მხრივ შესაძლოა მკვდარი წერტილიდან დაძრას მოლაპარაკების პროცესი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თექვსმეტ აპრილს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა კანონპროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რაც პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც არასამთავრობო სექტორში მიიჩნევენ, საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ვერ ჩაანაცვლებს მათ მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტს, რაც ითვალისწინებს უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე საკანონმდებლო კონტროლის გაძლიერებას. მოსმენით ლელა კონჭულიას.
კანონპროექტის თანახმად სისხლის სამართლის კოდექსი დასჯადი ხდება პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა, უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება თუ გასაღება. კანონის პროექტით კერძოდ კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევად ითვლება აგრეთვე კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის ან კომპიუტერული მონაცემების უკანონოდ შენახვა, უკანონოდ გამოყენების, გავრცელების ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფის მიზნით. პარლამენტის ოფიციალური ვებსაიტი გვატყობინებს ასევე, რომ კანონპროექტი ზუსტდება თუ რაკმედებებს გულისხმობს პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევა. ამასთან კაცრდება სანქციები პირადი ან ოჯახური ცხოვრების, კერძო კომუნიკაციის პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევებისთვის. საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი დეპუტატებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ წარუდგინა. ინიციატივის მიზეზებზე საუბრისას მან გაიხსენა საგანგებო კომისიის მუშაობის შედეგად განადგურებული რამდენიმე ათეული ათასი ფაილი, რაც წინა ხელისუფლების დროს უკანონოდ მოპოვებულ პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალებს მოიცავდა. საკანონმდებლო ცვლილებების ღირსებათა შეფასებისას კი მინისტრის მოადგილემ საგანგებოდ აღნიშნა მაგალითად ის ფაქტი, რომ ცალკე დამამძიმებელ გარემოებად გამოიყო უკანონო საქმიანობისთვის სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენება.
ის ფაილები, რაზეც მე ზემოთ მოგახსენეთ, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით იქნა მოპოვებული. ამიტომ მომავალში ეს არის საჯარო მოხელეების კაცი გაფრთხილება, რომ მსგავსი ქმედებები იქნება მაღალ და მკაც სასჯელთან დაკავშირებული, კერძოდ 3-დან 7 წლამდე თავისუფლების საქმეთასთან დაკავშირებული.
კანონის გამკაცრებას მიესალმება საპარლამენტო უმცირესობაც, თუმცა დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების შეგროვებისა და გავრცელების ცოდვა მხოლოდ წინა ხელისუფლებას მიეწეროს. ამ კონტექსტში პავლე კუბლაშვილი გელა ხვედელიძის ისტორიას იხსენებს.
როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგინემ ასეთი ჩანაწერი გამოიყენა ჯერ იმისთვის, რომ დაეშანტაჟებინა კონკრეტული ჟურნალისტი და შემდეგ აი ამ შანტაჟმა, როცა არ გაჭრა, გამოუქვეყნა პირადი ცხოვრების შესახებ ჩანს. აი ყველაზე მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. თანამდებობრივი მდგომარეობას გამოიყენა, დააშანტაჟა კიდევაც და გამოაქვეყნა კიდევაც ამ პიროვნების შესახებ პირადი ინფორმაციის შემცველი ვიდეოები.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია ამბობს, რომ დამნაშავეების გამოვლენა ნებისმიერი ხელისუფლების წიაღიდან უნდა მოხდეს. გამოძიებულ უნდა იყოს ყველა ფაქტი და რომ საგამოძიებო პროცესი მიმდინარეობს კიდეც. ლევან იზორიას თქმით, მომავალი კვირა გამოყენებული იქნება კანონპროექტის მეორე მოსმენისთვის მოსამზადებლად და რომ გათვალისწინებული იქნება როგორც კომიტეტების, ასევე არასამთავრობო საავტომობილო სექტორის წარმომადგენლების წინადადებები თუ შენიშნები. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანმა თათული თოდუამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს კანონპროექტი ვერ მოიცავს იმ მასშტაბურ საჭიროებებს, რაც გულისხმობს სათანადო კონტროლის გაძლიერებას უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე. თათული თოდუა არასამთავრობო სექტორის მიერ მხარდაჭერილ ცვლილებებზე ლაპარაკობს.
ის კანონპროექტი, რომ რამდენი ორგანიზაცია უჭერს მხარს, ითვალისწინებს ძირითადად ამ პროცედურული ნორმების გამართვას, რამდენიმე მნიშვნელოვანი და პრინციპული საკითხის დაზუსტებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის შეიძლება განხორციელდეს, ესე ვთქვათ, ფარული სატელეფონო მიყურადება თუ პირად ცხოვრებაში სხვაგვარი ჩარევა და რომ ნებისმიერი მიზეზით ამის გამართლება დაშვებული არ არის. ანუ აქ, ასე ვთქვათ, სფეროები ამ კანონპროექტებისა ერთმანეთს ამ ნაწილში
თათული თოდუა ლაპარაკობს საზოგადოებრივი კამპანიის ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ მიერ ადვოკატირებულ საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში. გარდა ამისა, ცვლილებები უნდა შევიდეს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებათა, პერსონალური ინფორმაციის დაცვისა და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონებში. შეიმჩნევა წინააღმდეგობა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. ელა კუნჭურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ახლა კულტურულ სადისკუსიო მაგიდას გავაგრძელებთ. არსებობს საფრთხე, რომ საქართველოში ვეღარ ვისარგებლოთ საერთაშორისო გათამსიდავი კომპანიების DHL-ის, TNT-ის, UPS-ის, FedEx-ის მომსახურებით. დღეს ამის თაობაზე თავად ამ კომპანიების სამმართველებმა ისაუბრეს. მათ გამართეს საგანგებო პრესკონფერენცია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოსთან ერთად. ორგანიზაციები აპროტესტებენ კანონპროექტ საფოსტო კავშირის შესახებ, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო მოამზადა. რა საფრთხე შეიცავს რეალურად კანონპროექტი საფოსტო კავშირის შესახებ? რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს ამაზე საუბრობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნათია კუტივაძე და კომპანია TNT-ის გენერალური დირექტორი ნინო მენთეშაშვილი. მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს.
რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი და რატომ ჩათვალე საერთაშორისო გადაზიდვებმა, რომ ეს არის პრობლემა? არა მხოლოდ საერთაშორისო გადაზიდვებმა, ვფიქრობ, რომ საქართველოში ალბათ საქმეში ჩახედულმა ადამიანებმა ასე მიიჩნიეს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ასე არის ცნობილი. ამიტომ მე ჯერ თქვენ გითხავთ ნათია და შემდეგ ცხადია ნინოს აზრი, როგორც ერთ-ერთი გადამზიდავის ვაინტერესებს.
მას შემდეგ, რაც ამ კანონპროექტის მიერ შემოტანილი რეგულაციებს გაიცნო ჩვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და გავაანალიზე, მივიჩნიეთ, რომ ამ კანონპროექტით გათვალისწინებულია ეკონომიკურად ყოლად გაუმართლებელი რეგულაციების შემოღება ქართული გადაზიდვების ბაზარზე, რაც ცასახად გამოიწვევს თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული ბიზნეს გარემოს რღვევას ამ ბაზარზე. და საბოლოო შედეგი აი ამ რეგულაციების და აი ამ კანონპროექტის მიღების შეიძლება იყოს ის, რომ ისეთი საერთაშორისო კომპანიები და გადამზიდავები, როგორიც არის DHL, TNT, UPS, US to Georgia, არის რისკი, რომ ამ კომპანიებს დაუწესდეთ ისეთი ბიუროკრატიული ბარიერები, რომ ისინი იძულებული გახდნენ დატოვონ ქართული ბაზარი.
ჩვენ ვისმინეთ ეს და ცხადი არ შეიძლება, რომ ვთქვათ, რაღაც რეაქციის გარეშე დატოვო განცხადება, რომ შეიძლება აი ასეთმა ორგანიზაციებმა დატოვონ საქართველო, მაგრამ თუ შევამდე თქვენ კითხოთ ნათია კლავს, ანა ნინოს თხოვდე, თქვენი თვალსაზრისით კონკრეტულად რა არის, რატომ შეიძლება ეს მოხდეს? რას გულისხმობთ?
იქ ჩვენი შეფასებით, აი ამ კანონპროექტით შემოდის ეკონომიკურად გაუმართლებელი სახელმწიფო რეგულირება. გადაზიდვების ბიზნესით დაკავებას შეძლებენ მხოლოდ ის კომპანიები, იმ შემთხვევაში თუ ეს კანონპროექტი შევა ძალაში, რომლებიც მიიღებენ ავტორიზაციას საქართველოში არსებული კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიისაგან. მაგრამ აი ამ ავტორიზაციის მისაღებად გათვალისწინებულია კანონპროექტით ასევე დამატებითი ბიუროკრატიული და ფორმალური ბარიერების დაკმაყოფილების აუცილებლობა, როგორც არის საკვალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები თანამშრომლობისათვის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არსებობა. როგორც ხვდებით, ასეთი ტიპის მოთხოვნების დაკმაყოფილება ძალსახად იძლევა სუბიექტური შეფასების რისკებს და შესაბამისად ადმინისტრაციულ ორგანოს ეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ დამატებითი კრიტერიუმების და კონკრეტული დეტალიზაციის გარეშე ასეთი მოთხოვნების არსებობა ქმნის სუბიექტური ინტერპრეტაციის საფრთხეს და შესაბამისად ბიუროკრატიულ ორგანოს ეძლევა იმის დისკრეციული უფლება, რომ შეიძლება მიანიჭოს ავტორიზაცია კონკრეტულ გადამზიდავ კომპანიას ან არ მიანიჭოს. და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის მიანიჭებს კონკრეტულ კომპანიას ავტორიზაციას, კონკრეტული, თქვათ, გადამზიდავი კომპანია დამოუკიდებლად მაინც ვერ შეძლებს საქართველოს ტერიტორიაზე გადაზიდვის ბიზნესით დაკავებას, ვინაიდან კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს, რომ 2 კილოგრამამდე დოკუმენტაციის გადაზიდვის და 30 კილოგრამამდე ამანათების გადაზიდვაზე ექსკლუზიური უფლებამოსილება მიანიჭოს მხოლოდ ერთ კომპანიას საქართველოში, რომელიც იქნება საქართველოს ფოსტა. შესაბამისად, ყველა სხვა კომპანია მხოლოდ საქართველოს ფოსტის ქოლგის ქვეშ შეძლებს საქართველოს ტერიტორიაზე გადაზიდვების ბიზნესით საქმიანობის გაგრძელებას, რაც შეიძლება მიუღებელი იყოს საერთაშორისო კომპანიებისათვის და ეს რისკი იქნება იმისა, რომ ამ კომპანიებმა მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ დატოვონ საქართველოს ბაზარი. ანალოგურ პრაქტიკას ჰქონდა ადგილი თურქმენეთში და ჩვენი სურვილია ის, რომ პარლამენტში შესვლამდე ეს კანონპროექტი ისე მოხდეს, ისე მისი გადამუშავება და თავსებადობა, რომ იყოს, თქვათ,
კეთილი. აი ამ თქვენ გეგმებზე სამომავლოდ ცხადია ვისაუბროთ. ალბათ რა კი წამოჭერეთ ეს საკითხი, რაღაც მოთხოვნები გაქვთ. მანამდე მინდა რომ ნინოს ვთხოვო, თქვენ რა საფრთხეს ხედავთ თქვენთვის კონკრეტულად? მანამდე მინდა კითხოთ, აი ნათია მახსენა, რომ მხოლოდ ერთ ორგანიზაციას, საქართველოს ფოსტას, შეიძლება რაღაც გარკვეული წონის გზავნილების გადაზიდვა საქართველოს ტერიტორიაზე. აი მსმენელის ენაზე რო გადავთარგმნოთ, ეს რას ნიშნავს? რომ თქვათ, უცხოეთიდან გამოგზავნა ადამიანმა რაღაც ამანათი, რომელიც 2 კილოგრამამდე არის. ეს რას ნიშნავს? ის ვერ ჩამოვა თუ საზღვარს რო გადმოკვეთს, შემდეგ ჩაიდება რაღაც სხვა შეფუთვაში? თუ აი რეალისტურად ჩვენ ენაზე, ასე ვთქვათ, დილეტანტების ენაზე, ეს რას ნიშნავს? რა მოხდება?
ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში ეს იქნება ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელიც ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩამოვა ტვირთი, TNT გამოაგზავნის ამ ტვირთს, შეიფუთება ეს, გადაიფუთება საქართველოს ფოსტის ატრიბუტიკით და შემდეგ დარიგდება მის დარიგებას, ოპერირებას, ან საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ფოსტა მოახდენს თავისი პასუხისგებლობებით და თავისი კადრებით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენი კომპანიები, აი ესეთი გადამზიდავები, როგორც არის TNT, DHL, FedEx-ი, ამ კომპანიების მთავარი დევიზი არის ხელიდან ხელში მიწოდება ამანათებისა და წერილების. ანუ თუ კი თქვენ ლონდონიდან თქვათ წერილი გამოაგზავნეთ ან ამანათი და თქვენ აირჩიეთ TNT, TNT პასუხისგებლობას იღებს, რომ ეს თქვენ მიერ გაგზავნილი წერილი არ მოხვდება არავის ხელში და ხელიდან ხელში გადასცემს ადრესატს. თუ კი ჩვენ არ გვექნება იმის უფლება, რომ წერილი მივიტანოთ ადრესატამდე, უბრალოდ TNT გავა ამ ბაზრიდან, ანუ მისი ქვეყნების, ოპერირების ქვეყნების სიიდან ამოშლი საქართველოს
და თან პრეცედენტი არ არსებობს.
არ არსებობს პარტნიორობის პრეცედენტი. არ არსებობს, იმიტომ რომ ფოსტა არის აბსოლუტურად სხვა პროდუქტი და საკურიერო სამსახური და ამანათების ტვირთების გადაზიდვის სერვისები არის სხვა პროდუქტი.
საფოსტო გზავნილები და აი საკურიერო გადაზიდვები რითგან სხვავდება?
საფოსტო გზავნილი არის პროდუქტი, რომელსაც წარმოიქმნება ფოსტაში, რომ თქვენ მიდიხართ ფოსტაში, აგდებთ ამ კონვერტს და შესაბამისად ფოსტა უკვე ვალდებულია თავის თავზე იღებს ამ პროდუქტს გადაიტანოს. ჩვენ შემთხვევაში იქნება სატრანსპორტო ზედნადები, რომელიც ჩვენ პროდუქტს ქვია ტვირთი. ეს ტვირთი არის 9 კილოგრამი თუ 20 კილოგრამი, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ჩვენთვის. ტვირთი არის ტვირთი, შესაბამისად ჩვენ როგორც გადამზიდავი კომპანია ვალდებულებას ვიღებთ გადავზიდოთ ტვირთი. აი ეს კანონი ამ შემთხვევაში მკაცრად გვიგრძელავს ჩვენ 30 კილოგრამამდე ტვირთების გადაზიდვას, რაც ასეთი კომპანიების, როგორც არის DHL, როგორც არის TNT, UPS, FedEx, US თუ Georgia, საქმიანობის 90% შეადგენს. შესაბამისად ჩვენ დგებით იმ ფაქტის წინაშე, რომ ეს კომპანიები უნდა დაიხურას.
ნათია, თქვენ მინდა მოგიბრუნდეთ ავტორიზაციისა და ლიცენზირების საკითხებზე და ასევე ნუ აი საფოსტო გზავნილების თემაც როგან ვავწოთ. უნივერსალური მომსახურება რას ნიშნავს? ხა რეალისტურად მე ორ თავეს მინდა გთხოვოთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ მსმენელისთვის ვსაუბრობთ, ანუ მომხმარებლისთვის, და მინდა რომ რასაც ვიტყვით, ეს გასაგები იყოს, აი ჩემთვის მომხმარებლისთვის ეს რას ნიშნავს?
დიახ, ეს უნივერსალური მომსახურების არსებობა ქვეყანაში ნიშნავს ქვეყნის ნებისმიერი მოქალაქისთვის საბაზისო სერვისებზე წოდომას, რაც ეხება საბაზისო საფოსტო გზავნილების გაგზავნის შესაძლებლობას და ამ ქსელის არსებობას ქვეყანაში. მაგრამ ეს საბაზისო მომსახურება არ ითვალისწინებს ისეთ ერთ ჩქაროსნულ კურიალურ მომსახურების არსებობას, როგორცაც გვთავაზობენ საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანიები. ამ კანონ პროექტით კი ცალსახად არ არის გამიჯნული ეს ორი ტიპის მომსახურება. უნივერსალური მომსახურების სფერო ისევე რეგულირდება, როგორც კურიერული და ჩქაროსნული გადაზიდვების სეგმენტი. შესაბამისად, ყველა ამ სფეროზე ერთნაირი რეგულაციები წესდება, რაც ცალსახად არაა თავსებადი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, არ შეესაბამება ევროკავშირის მოწინავე გამოცდილებასა და ჩვენი სურვილი არის სწორედ, რომ აი ამ სფეროს გამიჯნა და ეკონომიკის სამინისტროს დარწმუნება იმაში, რომ ეს ორი სეგმენტი უნდა რეგულირდებოდეს სხვადასხვანაირად. ამ კანონპროექტით შემოთავაზებული აი ერთიანი რეგულირების ჩარჩო არ არის თავსებადი ასევე ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეგულაციებთან, რომელიც გამიჯნავს ამ სფეროს.
აი თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება ახსენეთ, ცხადია, გვაინტერესებს საერთაშორისო პრაქტიკა, ასევე თქვენ ახსენეთ თურქმენეთი. აი ამიტომ თუ შეიძლება რომ გითხრათ საერთაშორისო გამოცდილება როგორია სწორედ ამ სფეროში და რა არის განსაკუთრებული, რაც ჩვენთან იცვლება.
ევროკავშირის პრაქტიკას გეტყვით კონკრეტულად და რომელიც ასევე მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკის ანალოგია, ევროკავშირში 2012 წლიდან სრულად არის ლიბერალიზებული, როგორც საფოსტო, ესე გადაზიდვების სეგმენტი. 2006 წლამდე იყო სახელმწიფო ფოსტისთვის რეზერვირებული მხოლოდ 50 გრამამდე დოკუმენტაციის გადაზიდვის სეგმენტი, რაც იყო უნივერსალური მომსახურების ნაწილი, რომელიც შემდგომ გაუქმდა და 2012 წლიდან არ არსებობს არანაირი ექსკლუზიური სეგმენტი ბაზარზე, რომელიც თქვა სახელმწიფო ფოსტას შეიძლება გადაეცეს. ასეთი ანალოგია არ არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკაში, როდესაც სახელმწიფო ფოსტას შეიძლება მიანიჭოს 30 კილოგრამამდე ტვირთებზე ექსკლუზიური გადაზიდვის უფლებამოსილება. როგორც კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ერთადერთი შეზღუდვა, რომელიც არსებობდა, იყო 100 გრამამდე, მაქსიმუმ 100 გრამამდე ტვირთებზე ექსკლუზიური გადაზიდვის შესაძლებლობა.
TNT-ის გამოცდილება როგორია საერთაშორისო ამ თვალსაზრისით? თუ ქონია რაღაც პრეცედენტი მსგავსი რომელიმე ქვეყანაში? და ასევე არა მარტო TNT-ის, ცხადია თქვენ გეცოდინება თქო FedEx-ის და
ფაქტიურად ეს კომპანიები ანალოგიური კომპანიები არიან და შესაბამისად ანალოგიურ გარემოში ერთნაირად ვითარდებოდნენ ევროპაში, თქვა ამერიკაშიც ანუ კანონმდებლობის შესაბამისად. ამიტომ მათ ერთნაირი გამოცდილება აქვთ. 97 წლამდე ეს რეგულაციები მართლაც არსებობდა, სახელმწიფო ფოსტებს ჰქონდათ პრივილეგიები, მაგრამ ეს პრივილეგიები არ აღემატებოდა 100 გრამს. 100 გრამამდე სერვისები იყო რეზერვირებული და სახელმწიფო ფოსტებს ჰქონდა მათთან დაშვება. შემდეგ 97 წლიდან დაიწყო ლიბერალიზაციაზე ლაპარაკი. სხვადასხვა ევროკავშირის დირექტივები გამოიცა ამასთან დაკავშირებით 2006 წელს, 2008 წელს და 2012 წელს. ეს ლიბერალიზაციის პროცესი სრულად დასრულდა ევროპაში, შესაბამისადაც ჩვენი კომპანიებიც ლიბერალური და კონკურენტულ უნარიან გარემოში ჩაერთნენ და ჯანსაღი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კონკურენტულ გარემოში უწევთ უკვე ოპერირება.
ეთ ძალიან დიდი მადლობა, რომ დროში შეზღუდული ვართ და ამიტომ მინდა მოვასწროთ, რომ ჩვენ ცხადია გავაგზავნებთ ამაზე საუბარს. რა სიჩას საფოსტო კავშირი და რა რეგულირება არსებობს ამ თვალსაზრისით? ანუ რა ავალდებულებს ქვეყანას საფოსტო კავშირში წევრობა?
წევრობა გულისხმობს ქვეყანაში უნივერსალურ საფოსტო გადაზიდვების ქსელის არსებობას და ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან აი ამ სერვისზე წვდომის შესაძლებლობას ხელმისაწვდომ ფასებად.
ეთილი ბოლო შეკითხვა, ეს ჯერჯერობით არის კანონ პროექტი, რას აპირებს თქვენ სწორედ აი ამ პროცესში, სანამ ეს უკვე კანონის სახით მოქმედება?
დიახ, გსურს რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ და გადავამუშავოთ ეს კანონ პროექტი ისე, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ, როდესაც მოხდება პარლამენტში მისი შეტანა და შესაბამისად პარლამენტის მიერ მიღება, არ მოხდეს ისე, რომ მნიშვნელოვნად გაუარესდეს საქართველოში როგორც საინვესტიციო გარემო, ისე თავისუფალი და სამართლიანი კონკურენცია შეიზღუდოს ამ ბაზარზე. და იყოს შესაძლებლობა, რომ როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივმა კომპანიებმა თავისუფალი კონკურენციის რეჟიმში შეძლონ საქართველოში ოპერირება. ასევე ჩვენი სურვილია, რომ კანონპროექტში შევიდეს ის დებულებები, რომ უნივერსალური ოპერატორის, ანუ ეროვნული ოპერატორის განსაზღვრა საქართველოში მოხდეს კონკურენტულ საწყისებზე და არ მოხდეს ექსკლუზიურად ერთი კომპანიისთვის ყოველგვარი წინაპირობის და თქვათ კრიტერიუმის დაკმაყოფილების გარეშე აი ამ სტატუსის მინიჭება 20 წლის ვადით. ასევე გვინდა, რომ აი ამ ნაწილშიც მოხდეს გამჭვირვალობის და ობიექტურობის კრიტერიუმების დაცვა.
კეთილი ანტიმონოპოლიური კანონი არ არეგულირებს ამას.
ანტიმონოპოლიური კანონის პრინციპებს ზოგადად ეწინააღმდეგება ქვეყანაში რომელიმე ბაზრის მონოპოლიზაცია და შესაბამისად არ იქნება ეს კანონპროექტი თანხვედრილი თავისუფალი ბაზრის პრინციპებთან და იმეც გამოთქვათ, რომ აი დღეს როგორც ვიცით დაინიშნა ანტიმონოპოლიური ორგანოს ხელმძღვანელი და ალბათ მას შემდეგ რაც ეს ორგანოს რო ყოფილი შეძლებს ფუნქციონირებას, ანტიმონოპოლიური შეფასებასაც შეძლებს თავისი კონკურენციული ეფექტის შეფასებასაც მოახდენს აი ამ კანონპროექტისას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და გადამზიდავები რას აპირებენ ამ პროცესში სწორედ სანამ კანონპროექტზე მსჯელობთ.
გადამზიდავები ვართ პირველ რიგში გაერთიანებული ერთ აზრზე. მე ჩემ კოლეგებთან ერთად გამომხატავ მათ აზრსაც, მათ ინიციატივებსაც. გსურს რომ ვითანამშრომლოთ პირველ რიგში მანამ სანამ ეს კანონი პარლამენტში შევა ეკონომიკის სამინისტროსთან, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ სამინისტრო ვალდებულია გაითვალისწინოს ამ სფეროს მოთამაშეების აზრით, მათი გამოცდილება, ისევე როგორც ევროკავშირის გამოცდილება. ნახოთ როგორ გამოვა.
ამბობს კომპანია TNT-ის გენერალური დირექტორი ნინო მენთეშაშვილი, ის და ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამადგენელი ნათია კუტივაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორს მარინა ვაშაღმაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას მოისმენთ, საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საჭიროა მეტი ურთიერთობა. ამ სათაური დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს პარლამენტის მიერ პოლიტპატიმრად მიჩნეულ ვააგან ჩახალიანთან. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ბოლოხას შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით იგი ამბობს, რომ ყველაზე მთავარი, რაც შეიცვალა, არის ის, რომ ხელისუფლება ხალხს უსმენს, რაც პოზიტიურია. თუმცა სოციალური ფონი უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლის გამო კლავაც მძიმეა. კითხვაზე კი, რა დამოკიდებულება აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით, ვააგან ჩახალიანი პასუხობს ციტატა. როგორც მოგეხსენებათ, რეგიონში ქართული ენის ცოდნის დონე დაბალია. ხალხი ინფორმაციას ძირითადად რუსული და სომხური საინფორმაციო საშუალებებიდან იღებს. ბევრმა მათგანმა ისიც კი არ იცის, რა არის ნატო და ევროკავშირი და რატომ მიისწრაფვის საქართველოს დასავლეთისკენ. აქაურებმა არათუ ნატოსა და ევროკავშირის, არამედ მოახლოვებული არჩევნების შესახებაც არაფერი იციან. არ იციან, რა ხდება საქართველოს სხვა რეგიონებში. აქ ინფორმაციული ვაკუუმია. უთხრა გაზეთ რეზონანს ყოფილმა პოლიტპატიმარმა ვააგან ჩახალიანმა. კიდევ ერთ პოლიტპატიმართან, საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევროატლანტიკური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან ვახტანგ მაისაიასთან ინტერვიუს კი გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ. გაზეთის კითხვაზე, სადამდე წავა რუსეთი უკრაინაში და რა გავლენას მოახდენს შექმნილი ვითარება საქართველოზე, ვახტანგ მაისაია პასუხობს ციტატა. რუსეთის გეგმა მარტივია, შექმნას კონფედერაციული სახელმწიფო უკრაინაში, სადაც საგარეო პოლიტიკის გადაწყვეტილებებზე უშუალოდ გავლენას ახდენენ რეგიონები და რეგიონული ელიტები და არა ვიწრო პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიები და კოალიციები. რუსეთი ცდილობს უკრაინა გახადოს ნეიტრალური სახელმწიფო, ამბობს ვახტანგ მაისაია, რომელიც აზუსტებს, რომ მისი აზრით რუსეთს უკრაინის მიერთება არ სჭირდება, მას უკრაინა კონფედერაციულ სახელმწიფოდ სჭირდება და თუ ეს არ გამოუვა, ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ვარიანტს გაითამაშებს, ანუ ეცდება შექმნას ბუფერული სივრცე, რომელიც მას ნატოსა და ევროკავშირისგან დააშორებს. რა სკანდალებს უკავშირდება ზვიად ჯანყარაშვილის გადადგომა? გაზეთ ალიას თანახმად, გენინსპექციის უფროსის გადადგომის მიზეზი რამდენიმე კონკრეტულ საკითხს უკავშირდება. კერძოდ, ქართული ოცნების შტაბში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შეხიაშვილის გამო მომხდარ დაპირისპირებას და ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერის გაფრთხილებას მისი სიმამრისა და ნათესავების საქმიანობის გამო. კერძოდ, გაზეთის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის ყოფილი თავმჯდომარე ზვიად ჯანყარაშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში ირაკლი შეხიაშვილის ჩასმას ითხოვდა, რასაც ენერგეტიკის მინისტრი და ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი კახი კალაძე ეწინააღმდეგებოდა. მეორე შემთხვევა კი ალიას თანახმად ღარიბაშვილის სიმამს თამაზ თამაზაშვილს უკავშირდება. ციტატა. რამდენიმე დღის წინ ის გულის შეტევით ჯოენის კლინიკაში მიიყვანეს. ადგილების არარსებობის გამო თამაზაშვილი გულიკო ჩაფიძის კლინიკაში გადაამისამართეს, რის შემდეგაც კლინიკაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უკვე ყოფილი უფროსი ზვიად ჯანყარაშვილი მივიდა და მედპერსონალს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. კითხულობთ გაზეთ ალიაში. უნდა მისულიყო თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი აქცია კონცერტზე, რომელიც ევროინტეგრაციის მხარდასაჭერად გაიმართა. ამ შეკითხვით კი გაზეთმა ვერსიამ საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს გიგლა აგულაშვილს მიმართა. გაზეთი მიიჩნევს, რომ აქცია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მიერ იყო ორგანიზებული. დეპუტატის პასუხი კი შემდეგია, ციტატა: „თუ ჩრდილოეთ კორეაში ცხოვრება გვინდა, კი ბატონო, ვიტყვი, რომ მარგველაშვილი ცუდად მოიქცა და ამ მხრივ სხვა ვარიანტი არ არსებობს ამ პირიქით. გიორგი ქვეყნის პრეზიდენტია და სადაც უნდა იქმივა. თუ ის ოპოზიციური ძალის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მივიდა, ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ, რადგან მარგველაშვილი მხოლოდ კოალიციის პრეზიდენტი არ არის.“ უთხრა გიგლა აგულაშვილმა გაზეთ ვერსიას.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მსმენელის ყურადღება სახე უცხოეთს, მოლდოვეთს მიმოპრობთ. იქ სეპარატისტულმა რეგიონმა დნესტრისპირეთმა მოსკოვს მიმართა თხოვნით აღიაროს რეგიონის დამოუკიდებლობა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის რეგიონის დეპუტატებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატას გაეროს და ეუთოს მიმართეს თხოვნით აღიარონ მათი რეგიონის დამოუკიდებლობა. პარალელურად მოლდავეთის მთავრობის მაღალჩინოსანი გამოდის გაფრთხილებით, რომ მიმდინარეობს პროპაგანდისტული კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს დნესტრისპირეთში დაძაბულობის ზრდას. ამის შესახებ მოლდავეთის ვიცე-პრემიერმა იუჯინ კარპოვმა უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს რობერტ კოლსონს კიშინიოვში 16 აპრილს ჩაწერილ ინტერვიუში.
ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარეობს კამპანია, რომელიც კვლავ პროპაგანდას ეფუძნება. ჩვენ ვიცით, რასთან გვაქვს საქმე. საბჭოთა პერიოდის პროპაგანდასთან, რომელიც სამწუხაროდ დნესტრისპირეთში კვლავაც მოქმედებს. გაჩნდა ძალები, რომლებიც დაინტერესებული არიან დნესტრის მარცხენა სანაპიროზე დაძაბულობის გაჩენით. რატომ? იმიტომ, რომ სავარაუდოდ საქმე გვაქვს უკრაინის მოვლენებთან გარკვეულ
კავშირთან.
ძირითადად რუსულენოვანმა დნესტრისპირეთმა 1990 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ორ მხარეს შორის 1992 წელს ხანმოკლე ომი მოხდა, რომელიც დნესტრისპირეთის მხარეს რუსეთის ინტერვენციით დამთავრდა. 2006 წელს რეგიონში რეფერენდუმი ჩატარდა. ამ რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგებით ამომრჩევლის 97%-მა მისახმა რეგიონის მოლდავეთისგან გამოყოფას და რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების უფლებას. ოფიციალურ მიმართვაში, რომელიც დნესტრისპირეთის უზენაესმა საბჭომ 16 აპრილს დაამტკიცა, დეპუტატები აცხადებენ, რომ დამოუკიდებლობის აღიარების თაობაზე მათი თხოვნა სწორედ ამ რეფერენდუმის შედეგებს ეფუძნება. კარპოვის თქმით, მოსკოვსა და ტირასპოლში გარკვეულ ძალებს სურთ დნესტრისპირეთმა იმავე სცენარს მისდიოს, რომელიც ყირიმში განვითარდა. რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ანექსირება მარტში მოახდინა, მას შემდეგ რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირა უკრაინისგან გამოყოფას და რუსეთთან მიერთებას. მარტში მოლდავეთის პრეზიდენტი ნიკოლაი ტიმოფტი გამოვიდა განცხადებით და რუსეთი გააფრთხილა, რომ დნესტრისპირეთთან მიმართებით მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა შეცდომა იქნება. კარპოვის თქმით, რუსეთის ოფიციალური პირების, მათ შორის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხრიდან გამოთქმული ბრალდება თითქოს დნესტრისპირეთი ბლოკირებული იყოს, არ შეესაბამება სინამდვილეს, არც ეკონომიკური თვალსაზრისით და არც გადაადგილების თავისუფლების კუთხით.
რა ბლოკადაზეა საუბარი, როცა მათი ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა დაახლოებით 50%-ით?
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კარპოვი ტირასპოლთან დობის პირდაპირ აღდგენაზე მუშაობს. ის აცხადებს, რომ ამ პოლიტიკას გააგრძელებს და თავის მიზნად ასახელებს პოლიტიკური პროგრესის მიღწევას, რომელმაც უნდა მოიცვას მოლდავეთის და სეპარატისტული რეგიონის გამაერთიანებელი ეკონომიკური სივრცის შექმნა. კარპოვის თქმით, დნესტრისპირეთის რუსეთის მიერ ანექსირება მიუღებელი იქნება. საბოლოო ანგარიშით რეგიონი მოლდავეთის ნაწილი უნდა იყოს და ამას ალტერნატივა არ აქვსო. უთხრა მოლდავეთის ვიცე-პრემიერმა რადიო თავისუფლებას.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა ცნობები, რომლებიც ვრცელდება მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის შესახებ რუსეთთან მისი დამოკიდებულების კონტექსტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
დღევანდელი სიუჟეტი ორ იუბილარს დაეთმობა. ამ საქმეს რომ ქრონოლოგიურად მიუდგეთ, პირველად ენრიკო ნიკოლა მანჩინი, იგივე ჰენრი მანჩინი უნდა ვახსენო. ამერიკელი კინოკომპოზიტორი 1924 წლის 16 აპრილს ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში იტალიელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. მამამისი მშრომელი კაცი იყო, თუმცა ფოლად ჩამომსხმელი ქარხნის მუშის კვალობაზე რამდენიმე სასულე ინსტრუმენტზე მშვენივრად უკრავდა. ჰოდა ვარს ჯერ ფლეიტაზე დაკვრა შეასწავლა, ხოლო მოგვიანებით ერთად მუზიცირებასაც მოყვნენ. იტალიის შვილები, ასე ერქვა იმ ბენდს, რომელშიც ირიცხებოდნენ. როცა ჰენრი 12 წლის შეიქნა, მამამ ფორტეპიანოს მასწავლებელი მაქს ეთკინსი დაუქირავა. ღმაწვილმაც სწორედ მასთან მეცადინეობისას გამოავლინა საკუთარი საკომპოზიტორო მიდრეკილებები. აღფრთოვანებულმა პედაგოგმა კი შეგირდის მიერ შექმნილი თხზულებები თვით ბენი გუდმენს გააცნო. ამ უკანასკნელმა პატარა იტალიელს დიდი მომავალი უწინას წარმოთქვა და საშემსრულებლო თუ საკომპოზიტორო ძეგლიერების გაღმოვება ნიუ-იორკში, პრესტიჟულ ჯულიარდის სკოლაში ურჩია. ჩინის ჯულიარჩი დიდხანს არ უსწავლია, რადგან მეორე მსოფლიო ომმა მოუსწრო და ამერიკის სამხედრო შეერაგებულ ძალებში 4 წელი ევროპაში იმსახურა. ფრონტიდან დაბრუნებულმა კი მალევე იპოვა საკუთარი ადგილი. იმ ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე სახელოვან და პოპულარულ ბენდში, გლენ მილერის ორკესტრში პიანისტობა და სვინგური მუსიკალური თემების არანჟირება ამდეს. მართალია სვინგის მეფე უკვე ცოცხალი აღარ იყო, თუმცა ორკესტრში ყოფნამ უდიდესი გავლენა მოახდინა ჰენრი მანჩინის პიანისტური ოსტატობის დახვეწესა და რაც მთავარია საკომპოზიტორო ხელწერის ჩამოყალიბებას. ხოდა როცა 1954 წელს ბიოგრაფიული ფილმი გლენ მილერის ისტორია გამოვიდა, ჰენრი მანჩინის კარიერაში პირველი ოსკარი გადაეცა ლეგენდარული ბენდ ლიდერის მუსიკალური თემების არანჟირებისათვის. მოგახსენებათ, რომ იმდროინდელი ამერიკელი კინოკომპოზიტორები მეტწილად ევროპულ კლასიკას ეყრდნობოდნენ. ხოლო ჰენრი მანჩინის არ ჩვეულდა ჟანრობრივი შეზღუდვები. გლენ მილერის ორკესტრში დაგროვილი სვინგური გამოსვლების წყალობით ბაზისად ჯაზურ მოტივებს იყენებდა. ფილმებისთვის მთავარ მუსიკალურ თემას თხზავდა და მრავალფეროვანი ინტერპრეტაციებით წარმოადგენდა. აღნიშნული საილუსტრაციოდ მანჩინისა და რეჟისორ ბლეიკ ედვარდსის მრავალწლიანი თანამშრომლობა გამოდგება. დიდი რბოლა, ღვინის და ვარდების დღეები, ვარდისფერი პანტერა. ეს იმ ფილმების ნაწილია, რომელთათვისაც ჰენრი მანჩინიმ დაუვიწყარი მუსიკალური განწყობა შექმნა. მის შესახებ საუბარს ყოველთვის ნაცნობი მუსიკალური თემის ხსენებით დავასრულებ. რა თქმა უნდა, 1961 წლის ფილმის საუზმე ტიფანისთან მთავარ სიმღერას მთვარიან მდინარეს გულისხმობ, რომელიც კინოკომპოზიტორმა ჯონ მერსერთან ერთად შექმნა.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend.
და ბოლოს კიდევ ერთი იუბილარის შესახებ. 1929 წლის 16 აპრილს ლონდონში მომღერალი მერი იზაბელ კეტრინ ობრაიენი, იგივე დასტი სპრინგფილდი დაიბადა. ქალი, რომელიც 4 ათწლეულის მანძილზე თანაბარი წარმატებით მოღვაწეობდა ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ ისეთ მუსიკალურ ჟანრებში, როგორებიცაა ჯაზი, იტალიური ქალაქური სასიმღერო ფორმები, სოული, ბოსანოვა თუ რიტმენ ბლუზი. ის იმდენად პოპულარული გახდათ, რომ ბრიტანელი გოგონების კერპად იქცა. მამაკაცები მისი გულის მოსაგებად ერთმანეთს ეცილებოდნენ, ხოლო კრიტიკოსები სოულისა და რიტმენ ბლუზის თეთრ დედოფლად მოიხსენიებდნენ. თუმცა ცოტამ თუ იცოდა, რომ დასტი სპრინგფილდის ეროტიზმითა და სექსუალურობით სავსე იმიჯის მიღმა მეტად ტრაგიკული პიროვნება იმალებოდა. პირად ცხოვრებაში უამრავი სირთულე ჰქონდა. პრობლემები ნარკოტიკულ საშუალებებსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულებასთან, სულიერი ტრავმები უიღბლო სასიყვარულო ურთიერთობების გამო, გაუთავებელი ბრძოლები ურიცხმო შურნესთან და უხამსჯორებთან. მისი ცხოვრება და შემოქმედება ცალკე სიუჟეტს იმსახურებს. დროის სიმცირის გამო კი ამჯერად მის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ჰიტს წარმოგიდგენთ.
მუსიკალური პროგრამა დასრულდა. ეს ერთ საათიანი გადაცემას რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებას შევთავაზებთ, რის შემდეგაც რუსულოვან პროგრამას მოისმენთ.